Hvad skal der til for, at en lidt stiv, småkedelig og næsten gennemsigtig Labour-leder kan vinde ikke bare en sejr i et parlamentsvalg, men en historisk jordskredssejr? Ja, i Storbritannien er svaret nu 14 års katastrofalt konservativt styre med social ulighed, boligmangel og nedslidning af samfundet til følge.
We're winning because people can see that the Labour Party has changed. The Labour Party is laser focused on what matters to voters, which is the cost of living crisis.
Når briterne går til valg på torsdag, tegner alt til, at de vil give Keir Starmer og Labour et kanonvalg, som måske endda vil overgå Tony Blairs historiske triumf tilbage i 1997. Og måske er fraværet af store armbevægelser hos Starmer lige frem en af grundene.
Sort of Blair without the flair. I mean, the real leader of the Labour Party is here tonight on the stage. At least she's got some personality.
Mit navn er Niels Thorsen, og min gæst i dag er Politikens Jesper Togo Carlsen. Og ham spørger jeg, hvad det er for et menneske, der gemmer sig bag den kommende premierministers vandkæmmede forsigtighed, og hvordan han har tænkt sig at rydde op efter de konservative. Det er mandag den 1. juli. Du lytter til Politikken.
At Keir Starmer måske får en historisk jordskredssejr, kan han først og fremmest takke de konservative for. De konservative har siddet på magten siden 2010, og allerede dengang lagde de faktisk grunden til den enorme utilfredshed, der er med dem i Storbritannien.
I say working people in this country have paid enough tax. As this economy recovers, I want you to be able to keep more of your own money to spend as you choose. That is the choice.
David Cameron kom til i 2010 og indførte en meget hård sparepolitik for at rette landets økonomi op, og den fortsatte i et helt årti.
And I say, let's be on the side of working people. You've paid enough tax. I'll keep your taxes down. I'll be cutting your taxes. You've paid enough. It's time for waste in government to go. It's time for reform of welfare. It's not time for higher taxes on
work. Og den har betydet utrolig meget for uligheden i Storbritannien. Den har ramt især det nordlige, fattige arbejderområde i Storbritannien rigtig, rigtig hårdt. Den har betydet enorme ventelister på sygehusene. Den har skåret ned på antallet af politibetjente. Den har ramt museer, den har ramt skoler. Den har ramt hele den offentlige sektor på en måde, som man ikke har set i andre industrialiserede lande. Så det har været en speciel baggrund, og den har haft en stor social dimension, at den har ramt dem, der allerede i forvejen var fattige, hårdest.
Så hvis nogen i Storbritannien havde for et øjeblik glemt, at landet er et gammelt klassesamfund, så sørgede de konservative for at minde dem om det. Det er det stadig.
Så blev det tydeligere efter 2010.
The question is, will we be safer, stronger and better off working together in a reformed Europe or out on our own.
Og så det næste, man kan spole frem til, det er jo, så kommer Brexit-afstemningen, og den her utilfredshed og den her sociale skævdeling var i sig selv med til at lægge grobunden for Brexit. I 2016 stemte især det nordlige, fattige Storbritannien for, at Storbritannien skulle melde sig ud af EU.
Would I like to close the borders? I like to have them regulated a hell of a lot, because all the rape's gone up, the children, the death, the crime rate, it's all gone up.
Og der fulgte en masse løfter om, at nu blev det hele bedre, og sundhedsvæsenet ville få en masse millioner tilført på ugentlig basis.
Brexit has been delivered, and membership of the world's fastest growing trade bloc secured. And there is now more than £350 million extra a week for our NHS.
Man kan mene meget om Brexit, men det skete jo i hvert fald ikke. Økonomien gik i stå. Pengene begyndte ikke at fosse ind, som man havde lovet.
Promise made. Promise delivered.
Og det ændrede samtidig britisk politik. Der kom en særlig nostalgi, en særlig også sådan brutalitet ind i politikken. Det blev mere betragtet som et spil.
I did vote for Brexit, but if with hindsight, if I could change my vote, I would change it now, because I think I was missold the information to begin with.
Og så kom der en serie meget hurtigt på hinanden følgende konservative premierminister, som lavede, man kan sikkert huske, Boris Johnsons lidt charlatanagtige omgang med sandheden.
It is often useful to give the slight impression that you are deliberately pretending not to know what is going on.
Og da covid så ramte, altså coronapandemien ramte hele verden, så ramte den Storbritannien rigtig hårdt.
The health service is overloaded to near breaking point. Many hospitals have no more room left for the dead. And now there's a landmark figure, 100,000 dead.
No one in our worst nightmares anticipated that would be here 10 months into the pandemic with such a high loss of life.
Man var dårligt forberedt på den, og der var billeder af de her fester, der blev holdt inde i Downing Street omkring Boris Johnson, som fik briterne til at tænke, det hænger jo slet ikke sammen. Der er jo en politisk klasse, der slet ikke føler, at reglerne gælder for dem.
A glass of fizz in Boris Johnson's hand, taken from a choice of bottles on the table. As eight others also stand in view, crowded together in number 10.
That's clearly a party. Don't know what he's toasting, because the rest of us were all devastated, losing relatives. I lost relatives during COVID, and many other people have got their own stories about that, and I think it's just despicable.
Så på det tidspunkt var de konservative dybt upopulære. Og så kom Liz Truss.
I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor. Boris Johnson delivered Brexit, the COVID vaccine, and stood up to Russian aggression. History will see him as a hugely consequential prime minister.
Liz Truss kom efter, at Boris Johnson blev tvunget til at gå, valgte medlemmerne Liz Truss, og hun kom til magten på et meget højreorienteret, neoliberalt økonomisk program med kæmpe skattelettelser, som ikke var finansieret.
We import two-thirds of all of our apples. We import two-thirds of our cheese. That is a disgrace.
Og det kørte britisk økonomi ud på kanten af afgrunden. Man var simpelthen ved at blive løbet over ende af de internationale markeder. Hun sad i 49 dage, og så var hun ude.
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Og da hun røg på det tidspunkt i 2022, der tror jeg, at briterne faktisk havde besluttet sig for, at den her regering, den her periode med det konservative parti, den skal slutte. De ville af med dem. Det var sådan set ligegyldigt, hvad Rishi Sunak stillede op i de 18 måneder, han har haft. Briterne havde besluttet, at det var slut med de konservative.
Og hvad har Keir Starmers strategi så været, imens han ud til højre for sig kunne se modstanderen, de konservative, gå hele den her operette igennem?
Det har overordnet set været at lade de konservative tage livet af sig selv, og så betrygge midtervælgere, de briter, der kan stemme på begge partier, og som afgør valget, blive så trygge ved Labour, at de tænker, okay, der er ikke så noget at være bange for, vi kan godt give Keir Starmer en chance. Og det har både en politisk dimension og en betydning for, hvordan han optræder som person.
Og den politiske dimension, hvordan har den vist sig?
Ja, det er, at det program, som han i sin tid for 4 år siden blev valgt som formand på, det har han luet ud i, sådan så de radikale punkter, der kunne støde den brede del af befolkningen, dem har han fjernet.
The first steps are going to be putting in place the plans for 40,000 extra appointments in the NHS to get the waiting list down each and every week, that's 2 million a year. Making sure that we start the recruitment of the teachers we need in our secondary schools, so all children.
Der er ikke så mange skatter, han gik til valg på, at de 5% med højeste indkomst, der skulle betale en ny topskat, det har han fjernet. Der var flere nationaliseringsinitiativer, det har han udvandet, sådan så at nu vil han oprette et statsligt energiselskab, men han vil ikke nationalisere nogen dem, der er. Der var en meget omfattende plan for, hvordan man går over til den grønne omstilling, og hvordan man betaler og investerer i den, den har han droslet markant ned, så der ikke er så mange penge, der skal hentes, og så han ikke giver konservative mulighed for at sige, jamen I vil jo sætte alle skatterne op, fordi hvordan hulen vil I få råd til at betale alt det?
Og den personlige dimension, hvordan har han gjort sig mindre synlig i landskabet, mens de konservative har udspillet deres rolle?
Han har prøvet at blive så lille et mål, kan man sige, for de konservative som muligt, og generere så få nyheder som muligt i valgkampen. Og det er jo i sig selv usædvanligt at se en politiker, der helst ikke vil skabe overskrifter, men han kom med et politisk program, hvor hovedpointen var, I har hørt det hele før. Og så kom alle de punkter, som man ganske rigtigt havde hørt før. Ingen overraskelser. Intet nyt var godt nyt for Keir Starmer. Han har også i debatterne med Rishi Sunak, premierministeren, talt meget udenom, når han er blevet spurgt, og Rishi Sunak prøver jo desperat at holde ham op på et eller andet, eller antyde, at han er på vej med kæmpe skattestigninger.
You are going to have higher welfare under you, and that's why you can't deliver tax cuts the way that I can.
But the Prime Minister said, should not surrender to this. If there's that much wrong with the system, who's the guy in charge of the system over the last 14 years? Well, why is it so bad?
Well, Kit, you want to be in charge, but you've got nothing to say to people about what you would do about it.
Han svarer sådan lidt undvigende og udenom, fordi han er meget nødig forpligtet sig på ting. Han refererer meget tit tilbage til sin egen fortid som offentlig anklager osv.
Og mange steder, i mange situationer, i mange lande, vil det nok blive betragtet som en meget dårlig strategi, lige præcis i Storbritannien, med det forløb, man har set i de konservative og de seneste 14 år, der er det åbenbart en vinderstrategi.
Det tyder alt på, ja.
Men bag ved dette her selvanonymiserede mand, der må jo være et menneske, en person, et liv. Hvem er Keir Starmer egentlig?
Det er der også, og han er en fascinerende figur på sin egen måde. Han har en meget dramatisk familiebaggrund på sådan en meget hverdagsdramatisk måde. Han voksede op i en arbejderklassefamilie, hvilket man ikke har set Labour-ledere gøre i en generation.
And your dad, I think it's right to say, was a toolmaker.
He was a toolmaker, yeah.
And your mum was a nurse?
Yes, she was.
Hans far var værktøjsmager.
My dad had to work very hard because he was in manufacturing. His routine was working 8 until 5, coming home for his tea and then going back to work 6 till 10, and that was 5 days a week. That's what he did.
Og det siger han rigtig mange gange i valgkamp. Hans mor arbejdede på sygehuset, offentlig sygehus, og blev meget, meget syg allerede, da hun var barn.
More difficult, I suppose, was the fact that my mum was very, very ill all of her life. She had a rare disease called Still's disease, which is where your immune system attacks itself, was told she couldn't have children, wouldn't be able to walk. And it was a constant battle, and we were in and out of high dependency units.
Og det har præget ham og hele hans opvækst enormt. Hun fik en Still's sygdom, hedder den, som gjorde, at hun havde smerter helt fra lille og fik at vide, at hun nok ikke ville blive særlig gammel. Men hun trodsede alle prognoserne og havde en ukuelig trang til stadigvæk at få et liv. Og hun fik 4 børn gennem de her smerter, indtil sygdommen ramte hende, indhentede hende, og hun fik sat et ben af, og indtil hun døde. Samtidig var Keir Starmers far en meget kantet person. Han var stærkt venstreorienteret Labour, læste The Guardian og krævede stilhed ved middagsbordet, når han læste avis, når han kom hjem fra arbejde, mellem sine 2 jobs. Han var efter alt at dømme en meget distanceret far, som kanaliserede al sin energi ind i den syge mor og ikke havde meget plads til børnene.
My mom was very, very ill, and she needed somebody in her life who was totally committed to her and her health and would put her above everything else. And my dad did that. He would give up everything for my mum, sleeping at the hospital when she was at the hospital, never leaving her side, making sure that he understood the combination of every single drug she might need every day to make sure it could never possibly go wrong, what to happen in certain symptoms. As a result of which, I suppose the emotional space was more squeezed than it might otherwise have been, and therefore, you know, my relationship with him was more distant than it might otherwise have been. That's because he invested it all in my mum.
De havde ikke mange penge. Det var, har Keir Starmer fortalt, pinligt at have venner på besøg, fordi tæpperne var slidt tynde, og han boede i et relativt rigt område, så de andre børn var vant til bedre, og der vinduet var smadret, og man havde ikke råd til at sætte nyt glas i, og den slags. Han var den ældste af 4 søskende og tog et enormt ansvar på sig for både forældrene og moren og søskendeflokken. Han var meget bogligt begavet og fik et legat til en skole, som senere blev en privatskole og klarede sig rigtig godt. Blev den første i familien, der kom på universitetet, hvor han læste jura og kom ind i en gruppe af medstuderende, som kom fra baggrunden, hvor det var en selvfølge at studere. Det var det bestemt ikke for ham, så der var koder, at han skulle lære. Han var meget, meget drevet og ambitiøs, og da han kom ud som ung advokat, så var han sådan en, som de ældre advokater gerne ville have på sit hold, fordi han arbejdede benhårdt, han var intelligent, og han var også generøs med sin tid.
He was incredibly hardworking, very, very bright, very driven. So yeah, for all those reasons, people wanted to work with him. But he was also, even at that stage, Jesper, you know, he was a, in terms of his work, he was very charismatic.
En gammel ven, som har kendt ham i 30 år, fortalte mig, at han havde 60-70% af sine sager, som var såkaldt pro bono-sager, som han, hvor han arbejdede vederlagsfrit. Det var et advokatfirma, der arbejdede imod dødsstraf i Commonwealth-lande, altså i lande, som Storbritannien har været involveret i, koloni-æraen. Så han var meget pligtopfyldende og meget dedikeret og meget idealistisk på samme tid.
He was somebody that people listened to. He was someone that contributed at a very early stage in all of the work he did.
Okay.
And he was very persuasive.
Det lyder jo næsten som den klassiske fortælling om en intelligent arbejderklassedreng, der bruger sin begavelse dels til at skaffe sig en karriere, men jo altså stadig føler et stort ansvar for den verden og den socialklasse, han er kommet fra.
Ja, det kan man sige. Og på et tidspunkt så tager den karriere et meget dramatisk skift. Han springer, kan man juridisk set, over på den anden side af bordet og bliver statsanklager og bliver øverste leder og direktør for anklagemyndigheden i Storbritannien. Lige pludselig er det ham, der skal anlægge sager, og han lærer de her problematikker at kende fra den anden side af bordet, kan man sige. Altså kommer tæt på ofrene, hvor han har tidligere prøvet at forhindre folk, dem der har begået det, i at blive for dødsstraf.
Nu sætter han simpelthen folk i fængsel, vel også?
Nu er det hans job at sætte folk i fængsel. Så han var en overachiever, en der præsterede både bogligt og professionelt. Han havde et livslangt, vanskeligt forhold til sin far, som aldrig gav ham anerkendelse. Og selv på dødslejet har han fortalt, at han overvejede at prøve at lægge armen om ham, men konkluderede, at det er ikke sådan, vi gør. Altså, distancen mellem dem blev aldrig overvundet. Efter farens død, så finder familien så et album, en skrapbog, som faren har ført over Keir Starmers karriere med udklip fra alle hans præstationer i bunden af et skab. Så faren har alligevel fulgt med.
Så i al hemmelighed har han været pavestolt over sin søn.
Det er så sådan noget, ja.
If your mum and dad were here now in these cottages, what would they be saying to you?
They'd be having a real moment. And so am I, actually. If she was back here now and I was in a race to be a candidate for the Prime Minister of the country, they'd be really proud. It'd be a real incredible moment. It really would.
Han stiller op til parlamentet i 2015 og bliver valgt ind i en valgkreds i det nordlige London, hvor han også bor. I parlamentet er Labours leder Jeremy Corbyn, en meget venstreorienteret leder for Labour. Og Keir Starmer siger ja til at komme med på Corbyn-holdet og spiller altså med i den periode på det mest venstreorienterede, som Labour har været i mange, mange år. I 2019 lider de et kæmpe nederlag. Labour bliver næsten udraderet i det nordlige England i alle de områder, der hidtil har været sikre. Og Jeremy Corbyn bliver tvunget til at gå af. Og der rejser spørgsmålet så, hvem tager over, hvor skal vi gå hen herfra?
Og hvorfor blev det ham?
Keir Starmer stiller sig op og som en slags samlingskandidat. Han vil føre noget videre for Jeremy Corbyn og samtidig forny partiet.
Keir Starmer has been elected leader of the Labour Party.
Og han bliver valgt, fordi at det er det, som medlemmerne synes, at det har man brug for. Det andet var simpelthen for uvalgbart. Man havde ikke en chance, erkendte mange, som egentlig holdt, også dem, der holdt af Corbyn, kunne godt se, at vi kommer aldrig til magten med det her. Så han kommer til magten i Labour på et løfte om, at hvis jeg kommer til, så kan jeg vinde magten tilbage i Storbritannien.
It is the honor and the privilege of my life to be elected as leader of the Labour Party.
Det lyder til, at Keir Starmer nu måske står på tærsklen til for anden gang at blive valgt på at være den fornuftige, grænsende til kedsommelige, fordi det er det, man har brug for nu. Dengang var det efter en stærk venstreorienteret Labour-leder, og nu er det efter en parade af farverige, men ikke særlig effektive, konservative premierminister.
Ja, det er rigtigt. Men de to projekter, der skal til for at først blive Labour-formand, og så senere blive premierminister i Storbritannien, er to forskellige projekter, og det var, kan man sige, en anden Keir Starmer, når man hørte efter dengang i 2020, hvor han blev valgt, end det er i dag. Og den forskel, den bruger de konservative med fuld styrke for at prøve at udstille, at enten løj han dengang, eller også lyver han nu. Han snyder i hvert fald. Der er i hvert fald et eller andet inde i Keir Starmer, vi ikke kender til, siger de.
Og hvordan går de konservative, de stærkt trængte konservative, så egentlig til modangreb på Keir Starmer og hans parti?
Ja, de bruger både hans politiske fortid og hans personlighed i deres angreb. Helt konkret så er hans tid med Jeremy Corbyn brugt imod ham. Altså dengang sagde du sådan og sådan, du støttede, du sagde, at Jeremy Corbyn ville blive en god premierminister. I dag har du smidt ham ud af partiet og siger, at det er et nyt Labour. Hvilken af de to, Keir Starmer, er den rigtige? Du spiller skuespil, siger de, og det er den politiske del af det. Så er der den personligheden, som de prøver til at spille sammen med det. Keir Starmer blev adlet for sit arbejde som offentlig anklager i 2014, så han hedder Sir Keir Starmer. Det sørger konservative medier for at minde læserne om, hver gang de omtaler ham. Så det har skabt, samtidig med hans måde at være på, og hans meget korrekte udseende, og hans meget lige sideskældning, et billede i befolkningen om, at han faktisk er sådan en posh, fin type, som han bruger meget energi på at fortælle, faktisk ikke er rigtigt.
You describe yourself as working class. Sakir, define working class.
No, working class is families that, you know, work for their living, earn their money through going out to work every day, not through
other
means.
Don't middle classes do that?
Well, working class families have the ordinary hope to get on in life. I mean, this has been
don't
a story.
Middle classes have that.
Yeah, of
as
course
well?
They do. Of course they do.
So what's but the distinction?
People will say to me, "Well, look here. You know, you've come a long way."
Yeah.
Men når man spørger folk, så har folk i mange år troet, at han var fornem, og det har de konservative forsøgt at spille på, hvilket i sig selv er paradoksalt, fordi de konservative er establishment partiet over dem alle, men de ved godt, at de her vælgere, vi slås om, og Labours vælgere, bryder sig måske ikke om den slags.
Så mens det får man indtryk af i Storbritannien i det hele taget i livet, går ud på at komme til tops, og det er fint, meget fint at være en sir, og det er fint at have gået på en dyr kostskole, så når man henvender sig til vælgerne, så er det lige omvendt, så er det hele vendt på hovedet, så gælder det om at være en af folket.
Ja, der foregår et meget kompliceret identitetsspil, som udspiller sig anderledes i politik end i mange andre områder. Man har også kunne se de her, Boris Johnson kan mange sikkert huske, som jo har gået på alle de fine privatskoler og på Oxford, men som jo var god til at rode sit hår og virke som den halvoverklasse, han var, men også som en af folket. Nigel Farage, som er leder af det højrepopulistiske parti Reform UK, tidligere børsmaler, er også rigtig god til det her spil. Han sørger altid for at blive vist og fotograferet sammen med en pint i hånden, fordi det gør ham til det ekstra folkelige. Det er et spil, der handler om at signalere autenticitet, som er meget vigtigt i politik, men det er også meget langt hen ad vejen en leg, noget man kan være god til, altså at spille autentisk.
Og hvordan klarer Keir Starmer sig i det spil?
Han prøver meget, og man kan sige det også lidt firkantet og lidt heavy-handed, vil man sige, i England, at understrege sin arbejderklasse-baggrund, fordi han ved godt, at han er op imod et image, som er skævt, men det vil sige, at han er ikke særlig god til at spille det her spil, så han hårdhændet kaster han hele tiden den her fortælling om, at min far var værktøjsmager, og min mor var syg og arbejdede i sundhedsvæsen, og han har sagt det så mange gange på så meget den samme måde, at i en tv-debat for nylig, så begyndte publikum at grine, da han sagde det.
But when I grew up, my dad was a toolmaker. He worked in a factory. It's true. My mum was a nurse, and actually we couldn't make ends meet, which actually isn't a laughing matter. We couldn't make ends meet.
Så måske et eller andet sted er hans arbejderklassebaggrund med til at gøre, at han ikke bliver opfattet som en almindelig fyr, fordi han også har bevæget sig væk fra den.
Det er ikke altid, at politik er helt retfærdig.
Nej, og der er aldrig lige ud af landevejen.
Og når Keir Starmer, som alt jo tyder på, om ganske kort tid sætter sig i Downing Street 10 som ny premierminister, hvad kommer han så til at gøre for at rydde op i det her?
Han vil bygge 1,5 millioner nye boliger til briterne for at afværge den boligkrise, der er, hvor huslejer er steget voldsomt, og folk ikke har råd til at købe. Han vil forbedre tandpleje, skole, sundhedssystemer. Han har planer for, at forsvaret skal udbygges. Han vil langt hen ad vejen videreføre den udenrigspolitik, som den gamle regering har. Han vil være meget pro-ukrainsk, ligesom Rishi Sunak er, og han vil også være pro-israelsk, ligesom Rishi Sunak er.
Today is an important day, because all ambitions, particularly ambition to change your country for the better, have to start
with first steps. Step one, economic stability. Now, this is the very foundation of economic growth.
Men der er især to ting, han vil blive målt op på, og det vil han blive ret hurtigt, tror jeg. Hele genopbygningen af det britiske samfund, ventelisterne, der skal ned på sundhedsvæsenet.
The second step is cutting NHS waiting times. It is impossible to overstate the seriousness of this problem.
Det har været så centralt et punkt i hans løfte til befolkningen, at det vil man se på med det samme, begynder det at gå fremad. Migrationen går mange briter også op i, og der har han afvist den konservative regerings plan om at sende nogle asylansøgere til Rwanda. Han har sagt, det kan ikke lade sig gøre, og det vil være alt for lidt, og det er sikkert også ulovligt. Men han har ikke svaret meget tydeligt på, hvad han så vil gøre for at få de tal ned, som han også siger er for høje.
Step 3, a new border security command. Because the government has lost control of our borders. This year alone, 8,000 people have made that perilous journey across the channel in a small boat. 8,000. That is a record.
Han siger, at han vil slå ned på menneskesmuglere og smadre banderne og siger, at det har jeg gjort i mit tidligere liv som statsanklager, så det kan jeg gøre igen. Men der er ikke mange, der tror på, at det i sig selv vil være nok. Det er et af de meget få steder, hvor hans troværdighed er lavere end de konservatives. Så der skal han også levere et eller andet, og de ting tror jeg, han vil blive målt på, og blive målt på ret hurtigt.
Så det, der har hjulpet tilsyneladende, altså rodebutikken i det konservative parti igennem en årrække, har hjulpet Keir Starmer måske til magten nu her. Det hjælper ham ikke, når han bliver premierminister.
Altså, dagen efter vil han eje alt det, han har kritiseret som et fallitbo, og jeg tror, med den meget lille begejstring, der har været, der har båret ham ind, så vil der være en forventning om, at han gør det bedre meget hurtigt. Men på den anden side har du et konservativt parti, som næsten måske vil blive udraderet ved valget, og som man må forudse vil gå i gang med en borgerkrig, som måske vil vare flere år på, hvad vi overhovedet er for et konservativt parti. Og det kan jo alt sammen gøre, at det bliver nemmere at blive siddende. Der er både noget, der kunne tale for en kort periode, og der er også noget, der taler for, at vi går ind i en længere Keir Starmer-æra.
Jesper, tak for at du kom.
Selv tak.
Det var alt for nu. Dagens afsnit var produceret af Regine Frederiksen med research af Inge Høgh. Redaktør er Nina Krag. Vi har i dag brugt klip fra The Independent, Sky News, The Guardian, Al Jazeera og BBC. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken.